Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αγαπητοί, είμαστε στο μάθημά μας, στην επιστολή, στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, στο έκτο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο, σελίδα 1053. Επαναλαμβάνω, σελίδα 1053, πρώτη επιστολή Τιμοθέου, σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο. «Όσοι είναι υποζυγών δουλείας, ας νομίσωσι τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, διε να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Οι δε έχοντες πιστούς Κυρίους, ας μην καταφρονώσει αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προτιμότερον ας δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσία. Ταύτα δίδασκη και νουθέτη. Εάν τίσετε ροδιδασκαλή και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίες, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος και αίρης βλασφημία, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων του νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, απομακρύνω από τον διούτον. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας, διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμο, φανερόν είναι ότι δε δυνάμεθα να εκφέρομεν τι. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσι εις πειρασμόν και παγίδα και επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς ή την εσβηθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι επλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Συ όμως ο άνθρωπε του Θεού ταύτα φεύγε και ζήτα την δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την αγάπη, την υπομονή, αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτη την αιώνιον ζωή στην οποία και προσεκλήθης και ομολόγησες την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων». Μέχρι εδώ, αδερφοί μου, και θα συνεχίσω με τη χάρη του Κυρίου. Συνεχίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος και νουθετεί τον Τιμόθεο, που είναι ένας νέος εργάτης αλλά ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, και του λέει πώς να πολιτεύεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Του λέει λοιπόν όσοι είναι υποζυγών δουλείας. Εκείνη την εποχή υπήρχαν οι δούλοι, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πούνε εμείς τα καταφέραμε καλύτερα στη σύγχρονη εποχή με τη δημοκρατία, έτσι μου έλεγε ένας, γιατί εμείς έχουμε καταργήσει τη δουλεία, ενώ ο Χριστός δεν την κατήργησε. Εδώ, αδερφοί μου, θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κύριος μας δεν είπε ότι στους ανθρώπους να είναι δούλοι. Αντίθετα, ο Κύριος μας ήρθε να μας ελευθερώσει από τη δουλεία. Και λέει όσοι, εάν είσαι δούλος, εάν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίστου το καλύτερα. Δεν ήρθε ο Κύριος μας εδώ στον κόσμο να αλλάξει τους νόμους των ανθρώπων, να αλλάξει τη λειτουργία τους. Οι άνθρωποι, όταν κάποιος ήταν πιο αδύνατος, τον έκαναν δούλο. Τους άρεσε η δουλεία. Και για να σταματήσει η δουλεία έχει χυθεί αίμα. Ο Κύριος μας όμως δεν ήρθε να φτιάξει εδώ ένα πολιτικό σύστημα. Ούτε είπε ποτέ ο Κύριος μας ότι δεν πειράζει να πάτε να γίνετε δούλοι στους ανθρώπους. Δεν είπε έτσι ο Κύριος μας. Αντίθετα, ο Κύριος είπε ότι ελάτε σε μένα όλοι κοπιόντες και επιφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Και είπε στους Φαρισαίους ότι όποιος πράττει την αμαρτία δούλος είναι της αμαρτίας. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ο Κύριος μας ήρθε και κήρυξε πραγματική ελευθερία από τη δουλεία. Θα μου πείτε, αν κάποιος δούλευε σε κάποιον Κύριο, ήτανε καλό πράγμα, γιατί να μην είναι ελεύθερος, γιατί και αυτός να μην έχει τα δικαιώματα που είχαν οι ελεύθεροι άνθρωποι. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Ούτε ο Κύριος μας θέλει να έχουν κάποιοι άνθρωποι περισσότερα δικαιώματα. Σε αυτόν τον κόσμο όμως υπάρχει αδικία. Υπάρχει ο μαμονάς της αδικίας, έτσι τον είπε ο Κύριος μας. Μαμονάς της αδικίας, τι είναι αυτό, το χρήμα. Έχει ένας 5 κόρες και κανένα σπίτι και έχει άλλος 5 σπίτια και καμία κόρη. Και απλά παίρνει τα ενίκια και είναι γέρος και τα παίρνει μαζί του. Δεν είναι άδικο. Γιατί να μην είχε αυτός που είχε τις 5 κόρες στα 5 σπίτια να τους τα δώσει. Φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι είναι ο μαμονάς αδικίας. Δεν είναι γιατί αυτός ήταν πιο δουλευτής. Ο άλλος μπορεί να δούλευε σκληρά, να ήταν. Αλλά έτυχε το επάγγελμά του να είναι καλύτερο. Η εποχή, γιατί από επάγγελμα σε επάγγελμα, από εποχή σε εποχή αλλάζει. Κάποτε εδώ στα χωριά μας ήταν τα πλούσια χωράφια αυτά που έβγαζαν καρπούς που ήταν έφορα. Όταν λοιπόν είχαν κάποιο παιδί το οποίο δεν ήταν και τόσο, δεν ήθελαν να του δώσουν καλή κληρονομιά, έλεγαν στο παιδί, εσένα θα σε στείλουμε στη θάλασσα κάτω, στην Αλμύρα. Και έδιναν στα κακά παιδιά κατά την άποψη των γονιών, έτσι δεν ξέρουμε τι ήταν τα παιδιά αυτά βέβαια. Πάρε εσύ την Αλμύρα. Μετά όμως άλλαξαν τα πράγματα. Όλες οι παραθαλάσσιες περιοχές πήραν πολύ μεγάλη αξία. Και τα καλά κτήματα, τα έφορα που ήταν στο κέντρο, εδώ στα Λιβάδια, όλα δεν είχαν τόση μεγάλη αξία. Και αυτά τα παιδιά είναι και σκάβουν για να βγάλουν ένα μεροκάματο και παθαίνουν ζημιές και έρχεται, ήρθε ο τουρισμός και αυτοί που ήταν στις παραλίες έγιναν οι πλούσιοι. Θέλω να πω ότι καιρός και περίσταση, λέει ο Σολομώντας, συναντά κάθε άνθρωπο. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ επειδή είμαι έξυπνος θα έχω πολλά πλούτη. Δεν είναι, λέει, τα πλούτη στους νοήμονας, επειδή εγώ είμαι έξυπνος έκανα πολλά πλούτη. Ήρθαν οι συγκυρίες της ζωής, έτσι. Έτυχε να έχεις ένα επάγγελμα, να είσαι σε μια περιοχή, να έχεις μονοπόλιο, να έχει πέρασει η δουλειά σου αυτή την εποχή, ενώ την προηγούμενα χρόνια να μην είχε πέρασει. Αυτοί δηλαδή που έκαναν τη δουλειά σου προηγούμενα χρόνια να ήταν πανφτωχοί, ή αυτοί που θα την κάνουν τα επόμενα χρόνια να είναι πανφτωχοί. Αλλά έτυχε στην εποχή σου να έχει, να κμάζει το δικό σου το επάγγελμα, να βρεις και μια γυναίκα η οποία έχει και αυτή, έτσι λέει μια παροιμία. Είχα, λέει, δηλαδή από τον πατέρα μου, βρήκα από τη γυναίκα μου, έκανα κιόλας. Ενώ άλλος ο καημένος ούτε είχε, ούτε βρήκε, γιατί βρήκε μια φτωχή κοπέλα και είναι και εργάτης. Και είναι μεροδούλη, μεροφάει, τρώει και τι να κάνει αυτός. Αυτή την αδικία δεν είπε ο Κύριος ότι εγώ ήρθα στον κόσμο να τη διορθώσω τώρα αυτή την αδικία. Όχι. Ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο, αδερφοί μου αγαπητοί, όχι για να αλλάξει τους ανθρώπινους νόμους, αλλά ήρθε στον κόσμο αυτό για να μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Δηλαδή είναι πολύ μικρό αυτό. Θα πείτε, δεν ασχολείται ο Κύριος με αυτό, ασχολείται. Και θέλει, λέει, τον άρτον ημών των επιούσιων δίδυση μας κάθε μέρα. Θέλει ο Κύριος να μην στερηθούμε τον άρτο μας καμία ημέρα. Και φροντίζει Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν έχουμε στερηθεί τον άρτο μας, αν και υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που τον έχουν στερηθεί. Ο Κύριος λέει να προσευχόμαστε γι' αυτό να μην μας το στερήσει. Γιατί αν είχαμε γεννηθεί τη δεκαετία του 40, δεν θα είχαμε στερηθεί, αφού υπήρχε πείνα λόγω του Παγκόσμιου Πολέμου. Υπήρχε πείνα εδώ στην Ευρώπη τότε, γιατί ο πόλεμος έφερε πείνα. Ο Κύριος μας λοιπόν δεν είπε ότι εγώ θα έρθω και θα αλλάξω τους βασιλείς, γιατί η βασιλεία η δικιά του λέει δεν είναι στον κόσμο αυτό. Έτσι είπε στον Πιλάτο. Η βασιλεία λέει η δικιά μου δεν είναι στον κόσμο αυτό. Αλλιώς οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόταν να μην παραδοθώ σε σένα. Αλλά η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι εντεύθεν. Ο Κύριος μίλησε για τη δικιά του βασιλεία, η οποία αρχίζει μέσα από την καρδιά του ανθρώπου και μεγαλώνει και σώζονται κι άλλοι άνθρωποι και φτιάχνει το λαό του εδώ στη γη και θα έρθει σε αυτό το λαό να του δώσει ένα άφθαρτο σώμα και θα έρθει μετά με όλο το λαό του αυτό να ιδρύσει τη βασιλεία του για 1000 χρόνια στη γη και μετά στους αιώνας των αιώνων. Για αυτή τη βασιλεία μιλάει ο Κύριος μας. Εδώ όμως αυτόν τον κόσμο, όπως είπαμε, επειδή υπάρχει αδικία, δεν την έκανε ο Θεός την αδικία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι ορισμένα πράγματα ο Θεός τα επιτρέπει χωρίς να τα θέλει. Παραδείγματος χάρη στους Εβραίους είχε πει όταν κάποιος χωρίζει τη γυναίκα του να της δώσει ένα χαρτί που το έλεγαν αποστάσιο, το διαζύγιο που λέμε εμείς σήμερα. Και είχε δικαίωμα μόνο ο άντρας να το δώσει στη γυναίκα, η γυναίκα δεν είχε δικαίωμα. Ήταν πολύ πιο μεγάλη ισχύ του ανδρός. Και ρωτήσανε τον Κύριό μας γι' αυτό. Γιατί λέει ο Μωυσής είπε να δώσω με διαζύγιο, ενώ ο Κύριός μας είπε ότι δεν μπορείς να τη χωρίσεις τη γυναίκα σου. Δεν τη μειώνει τη γυναίκα, φέρνει την πραγματική ισότητα ο Κύριος. Σαν άνθρωπο, σαν ψυχή, σαν προσωπικότητα. Με διαφορετικά καθήκοντα. Όχι την ισότητα που θέλουν οι άνθρωποι να έχουμε τα ίδια καθήκοντα, ενώ είναι διαφορετική η φύση μας. Οι άνθρωποι θέλουν να φέρουν μια μεγαλύτερη ισότητα από αυτή που είπε ο Κύριος μας. Δεν μπορεί να την πετύχουνε. Και ο Κύριος απαντάει τώρα στους Ισραηλίτες και τους λέει ότι ο Μωυσής σας έδωσε, συγχώρεσε να δίνετε διαζύγιο για τη σκληροκαρδία σας. Ναι, ο Θεός δεν είπε στο Μωυσή να δίνουν διαζύγια. Γιατί το είπε ο Θεός, λέει, για τη σκληροκαρδία σας. Απ' αρχής όμως δεν έγινε έτσι. Στην αρχή δηλαδή που έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, δεν είπε να χωρίζεις τη γυναίκα σου. Είπε θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού, τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Ένα δηλαδή. Το ζευγάρι δεν έχει πρώτο βαθμό συγγένειας. Είναι μηδέν ο βαθμός συγγένειας. Είναι ένα. Θα αφήσει λοιπόν τον πατέρα, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ίσα καμία. Και εκείνο το οποίο, δεν λέει εκείνους, εκείνο, το ένα δηλαδή, το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Και ο προφήτης Εζεκίλ έλεγε, «Δια τούτο λύ σας έδωσε διατάγματα ουχή καλά, και νόμους δια τον οποίον δεν ήθελετε, δεν μπορούσατε να ζήσετε». Δηλαδή δεν τους έδωσε καλά διατάγματα γιατί για τη σκληροκαρδία τους. Ούτως ή άλλως θα τη χωρίζανε. Το ίδιο γινόταν και στα οικονομικά. Δεν είναι μόνο στις σχέσεις. Παραδείγματος χάρη απαγόρευε ο λόγος του Κυρίου να κάνεις τον Εβραίο, δηλαδή το δικό σου, του κράτους σου, να τον κάνεις δούλο. Από άλλο κράτος το επέτρεπε. Και οι Εβραίοι ακόμα και αυτό το έκαναν παράβαση. Θυμάστε την περίπτωση του Ελισέ που πήγε η γυναίκα και φώναξε ότι ήταν μια γυναίκα χείρα και είχε δύο παιδιά και ο άντρας πριν πεθάνει χρόσταγε. Και πάει στον Ελισέ, φωνάζει, «Κύριέ μου», λέει, τι θέλεις? Ο άντρας μου φοβόταν τον Κύριο, ήταν καλός, αλλά χρωστούσε. Και τώρα πέθανε. Και ήρθε, λέει, ο δανειστής και γυρεύει τα δύο μου παιδιά. Δηλαδή είχαν κάνει παράβαση στο Λόγο του Θεού, ήταν αυτό. Δεν επιτρεπόταν να κάνεις δούλο, ή και αν τον έκανες δούλο έπρεπε στο έτος αφέσεως να τον αφήσεις. Και λέει, πήγαινε, πούλησε, φτιάξε ό,τι τι έχεις στο σπίτι σου, λέει, λίγο λαδάκι, λέει, δανείσου πολλά αγκία από τις γειτόνισσες και βάζε από το ένα αγκίο σε αυτά και θα γεμίσουν λάδι. Και τα γέμισε όλα λάδι, λέει, το έκανα, Κύριε μου. Πήγαινε, λέει, τώρα πούλησε το και ζήσε, ξεχρέωσε και ζήσε με το υπόλοιπο εσύ και τα παιδιά σου. Δηλαδή για ένα ποσό που δεν ήταν, θα λέγαμε, τόσο μεγάλο, πήγαινε να κάνει τα παιδιά του δούλους. Σου λέει, θα μου πληρώσεις το χρέος. Οι δανειστές ήταν πάντοτε σκληροί. Πολύ σκληροί πάντοτε. Εδώ λοιπόν λέει, όσοι είναι τώρα υποζυγό δουλείας, γιατί υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι πάνω στον κόσμο, ο Κύριος μας δεν το ανατρέπει αυτό, ούτε ο Απόστολος Παύλος. Όσοι είναι υποζυγό δουλείας, ας νομίσωση τους Κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, δια να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Ο χριστιανός τώρα ήρθε και ο Κύριος τον ελευθέρωσε από την αμαρτία. Αλλά μπορεί εδώ σε αυτόν τον κόσμο να εξακολουθεί να είναι δούλος. Γιατί χρώσταγε, γιατί χρώσταγε ο πατέρας του, γιατί τέλος πάντων είχε πέσει έξω, ήταν φτωχός ο άνθρωπος και τον έκαναν δούλο. Και ο άνθρωπος είπε, θα δουλεύω και με τον κόπο μου θα ξεχρεώνω αυτό το οποίο σου χρωστάω. Το μόνο που θέλω είναι μόνο μου, του έδιναν ένα πιάτο φαγητό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εάν κάποιος είναι υποζυγό δουλείας, λέει, να νομίζει τον Κύριό του, να θεωρούν δηλαδή τους Κυρίους τους αξίους κάθε τιμής, να μην έχει δηλαδή ασέβεια απέναντι στον Κύριό του. Σήμερα δεν έχουμε δούλους, αλλά έχουμε υπαλλήλους. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι διευθυντές σε μια εταιρεία. Θα υπάρχει ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, ο προϊστάμενος τμήματος, ο υπάλληλος, ο εργάτης, έχει διάφορες τάξεις η κάθε εταιρεία και έχει και μια ιεραρχία η κάθε εταιρεία. Και αυτός που βρίσκεται σε κατώτερο βαθμό σέβεται αυτόν που έχει μεγαλύτερο βαθμό. Το ίδιο είναι και στο στρατό, παντού, όλες τις κοινωνίες γίνεται αυτό. Εδώ λοιπόν λέει, εάν είσαι δούλος, θα πεις, εγώ τώρα με ελευθέρωσε ο Κύριος, και θα μιλάς με ασέβεια. Όχι. Θα σέβεσαι το διευθυντή σου, θα τον τιμάς, θα μιλάς όπως πρέπει απέναντι στο διευθυντή σου. Γιατί είπαμε, τώρα δεν έχουμε δούλους, αλλά μπορεί να έχουμε, είμαστε υπάλληλοι. Θα τον τιμάς για να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και διδασκαλία. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να είσαι ασεβής. Θυμάμαι μία φορά εργαζόμουν σε μία εταιρεία και ήταν ένας συνδικαλιστής ο οποίος ήθελε να δείξει ότι είναι πολύ θαραλέος. Και μόλις μπαίνει μέσα ο διευθυντής για να δείξει ότι έχει δύναμη τώρα ο συνδικαλιστής, κάνει πίσω την καρέκλα και απλώνει τα πόδια πάνω στο τραπέζι. Αυτό τώρα είναι ασέβεια. Γιατί από αυτό το... Ο διευθυντής αυτός, ήταν, ό,τι και να είναι, ήταν διευθυντής σου. Ήταν προϊστάμενός σου. Πρέπει να σέβεσαι τον άνθρωπο αυτόν που είναι προϊστάμενος. Ακόμα και αν είσαι συνδικαλιστής. Ωραία, μπορεί να πας με ωραίο τρόπο, με ευσέβεια, να ζητήσεις τα αιτήματα των εργαζομένων, όχι όμως για να κάνεις επίδειξη. Αυτό είναι θράσος, είναι ασέβεια. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός, εμένα με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και αφού είμαι ελευθέρωσε ο Κύριος, εγώ είμαι ελεύθερος, δεν λογαριάζω κανένα. Δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Σε όντιν οφείλεται, λέει, το φόβο, σε όντιν το φόρο, σε όντιν την τιμή, την τιμή. Εδώ τώρα στον προϊστάμενό σου, του οφείλουμε την τιμή. Και να σεβόμαστε και να συμπεριφερόμαστε χριστιανικά. Αυτός είναι ο χριστιανός, ένας συνετός άνθρωπος σε όλα τα σημεία της ζωής του. Για να μην βλασφημείτε, λέει, ο λόγος του Θεού και τη διδασκαλία, για θα λένε πιστέψαν στον Χριστό και δες τι ασεβείς που γίνανε. Τι δείχνει καλή μαρτυρία? Οι δε έχοντες πιστούς Κυρίους, ας μην καταφρονώσει αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύωσει, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσία. Πολλές φορές είναι κάποιοι που είχαν δούλους βέβαια και πιστέψανε στον Κύριο. Έτσι τους βρήκε ο Κύριος, ήταν επιχειρηματίες και είχαν δούλους και τους υπηρετούσαν. Διότι για να έχουν δουλειά κάποιοι, λένε, θα γίνω δούλος σου και έχει με στη δουλειά σου. Εάν τώρα πιστεύει ο δούλος, πιστεύει όμως και ο Κύριος. Τι πρέπει ο δούλος να φέρεται με ασέβεια απέναντι στον Κύριό του? Ούτε πρέπει, επειδή πίστεψε τώρα, δηλαδή είναι διευθυντής μου, πίστεψα κι εγώ και μέσα στην εκκλησία είμαστε αδέρφια. Καθόμαστε στο ίδιο κάθισμα, γονατίζομαι μαζί, προσευχόμαστε μαζί, κλαίμε μαζί και χαιρόμαστε μαζί. Στη δουλειά όμως που θα πάμε, ο άλλος είναι διευθυντής. Τι μπορεί να πεις στη δουλειά, επειδή είμαστε μαζί στην ημέρα και στη δουλειά να συμπεριφέρεσαι, λες και είναι ο παιδικός σου φίλος? Όχι, στη δουλειά θα σέβεσαι. Θα σέβεσαι τη θέση την οποία έχει, όπως και μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να είναι ο δούλος, να είναι ποιμένες και κάθεται ο Κύριος στο κάθισμα. Και κάθεται ο άνθρωπος στο κάθισμα, ο πλούσιος. Γι' αυτό λέει ότι ο πλούσιος, λέει, ας καυχάται εις την ταπείνωση αυτού. Ενώ είναι πλούσιος, ενώ έχει μεγάλη θέση, έρχεται μέσα στην εκκλησία και είναι ένας ταπεινός αδερφός. Κάθεται σε ένα κάθισμα, ακούει το λόγο του Κυρίου, αυτή είναι η θέση μου, λέει, εδώ, θέλω να σωθώ, ακούει το λόγο του Κυρίου και ετοιμάζεται για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο δούλος τώρα μπορεί να είναι ο κήρυκας, να είναι στον άμβονα. Όταν όμως θα πάει στη δουλειά του την άλλη μέρα, μπορεί να είναι το ανάποδο. Είναι ο πλούσιος το αφεντικό και ο πιστός είναι ο δούλος. Τι θα κάνει? Θα δουλεύει σαν δούλος. Και μάλιστα, λέει, δεν θα του μιλάει, ξέρεις, εγώ είμαι ο ποιμένας σου. Όχι, είναι ο προϊστάμενός σου στη δουλειά εκείνη την ώρα. Είναι αυτός ο οποίος σου πληρώνει το μεροκάματο. Είναι αυτός ο εργοδότης σου. Δεν ξέρω σε τι εργασία εργάζεται ο καθένας. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει η ευσέβεια. Αυτό θέλει να μας πει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ότι εάν έχεις τώρα Κύριο ο οποίος είναι και πιστός, θα λες, αφού είναι, δεν με απολύει, γιατί είναι καλός, είναι πιστός, είναι αυτός, τα κοροϊδεύουμε στη δουλειά. Πήγε μία φορά στην εργασία με ένα νέο που ήταν ο πατέρας του, οικοδόμος, και μας είχε στείλει εκεί να καθαρίσουμε κάποια ξύλα. Είχαν καθαρίσει κάποιοι άλλοι εργάτες μερικά και έπρεπε και εμείς να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Αλλά ο γιος του βαριόταν να δουλέψει. Και βέβαια μου λέει, Έλα εδώ πέρα, θα πάρουμε όλα τα ξύλα αυτά τα οποία καθάρισαν, θα τα βάλουμε σε δική μας πλευρά και θα πούμε ότι εμείς τα καθαρίσαμε. Λέω, πώς θα το κάνουμε αυτό, του λέω, αφού ήρθαμε εδώ για να πάρουμε το μεροκάματό μας. Μην ακούς. Αυτό που σου λέω εγώ θα κάνεις. Δηλαδή, ακόμα τον πατέρα του ήθελε να αδικήσει. Ας είναι πατέρα σου, πήγες εκεί για να πάρεις το μεροκάματο. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό και να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποια είναι η θέση μας. Γιατί το Ευαγγέλιο δίνει τη θέση στον άντρα, στη γυναίκα, στον πρεσβύτερο, στον πλούσιο, στο φτωχό, στο μικρό, στο μεγάλο, στον πρεσβύτερο, στη χείρα. Σε όλους έχει μία σειρά η γραφή, την οποία πρέπει να συμπεριφερόμαστε με ευσέβεια ανάλογα τη θέση στην οποία είμαστε. Να ξέρουμε τη θέση μας και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Εάν λοιπόν ο Κύριος μας είναι πιστός, αυτός που απολαμβάνει την ευεργεσία, πρέπει να δουλεύουμε πιο καλά. Είτε σε βλέπει είτε δεν σε βλέπει. Μια φορά εργαζόμουν σε μια εταιρεία και όταν ερχόταν ο προϊστάμενος, ήταν εκεί ένας συνάδελφος ο οποίος έκανε, τι θέλετε, έδειχνε όρεξη, προκομμένος, πολύ αυτός. Αμέσως, τι θέλετε κύριε διευθυντά, τι θέλετε κύριε αυτό. Μόλις έφευγε, την άραζε κάτω. Δεν έκανε τίποτα. Όλοι οι υπόλοιποι εμείς κάναμε τη δουλειά. Αυτός δεν έκανε τίποτα. Μόλις όμως ερχόταν ο διευθυντής, κύριε διευθυντά, και φαινόταν ότι είναι... Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ειλικρινής. Εμείς όταν εργαζόμαστε, είτε μας βλέπει το αφεντικό, είτε δεν μας βλέπει το αφεντικό. Εμείς εργαζόμαστε σαν εργαζόμαστε στον Κύριο. Έτσι λέει εδώ πέρα. Να εργάζεστε, λέει, σε αυτούς που είναι πιστοί, γιατί είναι αγαπητοί και μάλιστα με πιο πρόθυμο να δουλεύετε σε αυτούς. Γιατί αυτοί οι οποίοι, στους οποίους δουλεύεις, πρέπει να τους βγάλεις το μεροκάματό τους, να τους βγάλεις παραπάνω, γιατί είναι πιστοί άνθρωποι. Και αυτά που θα βγάλουν δεν τα σκορπίσουν, δεν τα πάνε για φτωχούς, θα τα πάνε για... θα βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, θα προσλάβουν κι άλλο ένα να εργάζεται. Γι' αυτό λέει αυτούς τους ανθρώπους να μην τους καταφρονείτε, γιατί είναι αδερφοί. Αλλά προθυμότερο να δουλεύετε σε αυτούς. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη. Αυτά να τα διδάσκεις και να νουθετείς. Εάν τις ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία την κατευσέβεια, είναι τετυφωμένος. Προσέχτε εδώ αυτή τώρα τι. Είναι τυφλωμένος δηλαδή. Τι πάει να πει αυτό. Εάν τώρα κάποιος λέει εμένα με ελευθέρωσε ο Κύριος και έχει αυτό το θράσος, αυτή την ασέβεια και εργάζεται και σαν δούλος δεν κάνει το σωστό, ούτε σαν Κύριος κάνει το σωστό. Τότε λέει αυτός ο άνθρωπος έχει ετεροδιδασκαλία. Αυτή δεν είναι ψευδοδιδασκαλία, ούτε αίρεση, είναι ετεροδιδασκαλία. Αλλά δεν είναι διδασκαλία σωστή. Δεν είναι διδασκαλία του Ευαγγελίου, είναι διδασκαλία του μυαλού του. Είναι διδασκαλία της υπερηφανίας του. Εάν κάποιος λοιπόν ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους λόγους του υγιένοντας, γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα ο Παύλος, είναι η υγεία του χριστιανού. Πάμε και εργαζόμαστε, πάντοτε κοιτάζουμε το ρολόι. Αν είναι πιστός, εδώ και σε απίστους, δουλεύουμε πάντοτε λίγο παραπάνω, όχι λιγότερο. Όχι να κοιτάξουμε πώς να κρυφτούμε. Είτε μας βλέπει ο άλλος, είτε δεν μας βλέπει ο άλλος, μας βλέπει ο Κύριος. Εμείς εργαζόμαστε σαν να εργαζόμαστε στον Κύριο. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Εάν λοιπόν κάποιος δεν θέλει να συμπεριφέρεται έτσι στην εργασία του, αυτός έχει ετεροδιδασκαλία. Αυτό λέγεται ετεροδιδασκαλία. Και μάλιστα Γιατί αυτός είναι ο υγιής λόγος που λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Και λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ακολουθεί τη διδασκαλία την κατευσέβεια. Δεν έχει ευσέβεια. Δεν είναι τόσο ευσεβής. Ας λέει ότι πάει μετά και προσεύχεται και σκύβει το κεφάλι και δείχνει ότι είναι ταπεινός και παίρνει ύφος ταπεινού. Όχι. Δεν είναι ταπεινός. Ο άνθρωπος είναι, πρέπει να κάνει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Αυτός λέει είναι τετυφωμένος, τυφλωμένος δηλαδή, και δεν ξέρει τίποτα. Κάνει τον έξυπνο, κάνει τον αυτό και δεν ξέρει τίποτα. Αλλά νοσή λέει, νοσή πάει να πει είναι άρρωστος. Δηλαδή έχει κάνει συζητήσεις αρρωστημένες. Νοσή λέει για συζητήσεις και λοχομαχίες εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημία, υπόνοια, πονηρέ. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ευσέβεια στην εργασία τους, αλλά μετά έρχονται στην εκκλησία και κάνουν συζητήσεις μεγάλες. Να συζητήσουμε για το ένα, συζητήσουμε για το άλλο. Και δεν πρέπει τώρα, και αρχίζει τα λογικά επιχειρήματα. Αφού είναι πιστός, δεν πρέπει να ελευθερώσει το δούλο. Αφού είναι πιστός αυτός που βάζει την ευεργεσία, δεν πρέπει να κάνει αυτό, δεν πρέπει να κάνει το άλλο. Και αρχίζει και προσπαθεί να δείξει ότι ο Κύριος δεν μας ελευθέρωσε. Ελευθέρωσε και εσύ το δούλο σου. Αρχίζει περί συζητήσεις και λογομαχίες και μετά έρχεται σε... Τσακωνότανε μαζί με οι αδερφοί μεταξύ τους, λογομαχίες, συζητήσεις, και μετά τις συζητήσεις αυτές και τις λογομαχίες προέρχεται φθόνος, έρηδα, τσακωμός δηλαδή, να φθονεί ο ένας τον άλλο και οι πόνιες πονηρές. Α, κατάλαβα εγώ τι Χριστό έχει αυτός μες στην καρδιά του. Δεν ελευθερώνει το δούλο. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε τέτοιες διδασκαλίες. Πρέπει όπου πηγαίνουμε στην εργασία μας να είμαστε οι καλύτεροι στη δουλειά, αλλά μπορεί να μην είσαι καλύτερος γιατί δεν έχεις την ικανότητα. Θα ξέρεις όμως ποια είναι η ικανότητα, όταν λες στον εργοδότη σου αυτό μπορώ να κάνω, τόσο μπορώ, αν νομίζεις ότι μπορείς να με πάρεις. Και ο εργοδότης σου βλέπει την ειλικρίνειά σου, την καθαρότητά σου. Τι χρειάζεται να κάνεις τον πολύ ξέρω ενώ δεν το ξέρεις, ούτε να φτιάξουμε κάτι και να το χαλάσουμε στον άνθρωπο. Εγώ το ξέρω αυτό και πάει και το χαλάει αντί να το φτιάξει. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος τίμιος στην εργασία του, και γιατί τον βλέπει ο Κύριος. Θέλω αυτά να τα προσέξουμε, γιατί πολλές φορές οι χριστιανοί κοιτάζουν πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο αμαρτία και αυτά τα πράγματα δεν τα προσέχουν και δεν ξέρουν ότι αυτά φέρουν τα σκάνδαλα, αυτά φέρουν τις λογομαχίες, αυτά φέρουν τις υπόνοιες, τις πονηρές, οι ετεροδιδασκαλίες. Και όταν λέμε ετεροδιδασκαλίες, δεν πρέπει να βαφτίζομαι οτιδήποτε θέλω με ετεροδιδασκαλία ή ό,τι εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό και δεν το λέει ο λόγος του Θεού. Το θεωρούμε ότι είναι ετεροδιδασκαλία. Έχει μέσα η γραφή για όλα τα πράγματα τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Επιτρέπεται να φάμε τα πάντα. Ναι, επιτρέπεται να φάμε τα πάντα. Αλλά επειδή σκανδαλίζει το άλλο, σας μην φάω κρέα σήμερα. Επιτρέπεται να στολίσω όπως θέλω το σπίτι μου, στόλισε το όπως θέλεις. Αλλά άμα ξέρω ότι ο άλλος σκανδαλίζεται, εντάξει, ας κάνω υπομονή. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Κυρίου έχει για όλα τα πράγματα. Ή έρχεται ο άλλος και λέει, α, εσύ που στόλισες το σπίτι σου και έβαλες κάποια λαμπάκια, αμάρτησες. Ενώ εγώ που έφαγα το αρνί το Πάσχα δεν αμάρτησα. Πρέπει να είμαστε, αδελφοί, καθαροί, τίμοι και να λέμε το ίσιο και το δίκαιο. Και να ξέρουμε πού είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Εδώ αυτά που μας λέει ο λόγος του Κυρίου είναι σοβαρές παραβάσεις. Και μάλιστα λέει ότι ο άνθρωπος που συμπεριφέρεται έτσι είναι τυφλός, που ετεροδιδασκαλεί δηλαδή. Και δεν στολίζει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και μάλιστα και αρχίζει και συζητήσεις και θέλει να δείξει ότι είναι πνευματικός και ότι αυτά που λέει είναι σωστά και δημιουργούνται μετά έριδες, βλασφημίες, υπόνοιες, πονηρές. Δηλαδή κατηγορούμε τους αδερφούς μας για πράγματα που δεν είναι τόσο σοβαρά και το δικό μας δοκάρι που έχουμε στο μάτι δεν το βλέπουμε, αλλά βλέπουμε το ξεράκι στο μάτι του αδερφού μας. Ενώ τη δική μας παράβαση που είναι πιο μεγάλη δεν τη βλέπουμε. Και ο Θεός είναι δίκαιος μετά από πάνω. Και λέει, δεν βλέπεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και φτωχός και γυμνός και ελεηνός? Σε ποιο το λέει? Στην εκκλησία της Λαοδίκαιας, η οποία έλεγε ότι εγώ είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη ουδενός, εγώ τα ξέρω, εγώ είμαι σωστός, εγώ καλά το κάνω. Έτσι νόμιζε αυτός. Και του λέει, χρήσε, λέει, στα μάτια σου, βάλει λίγο κολύριο για να βλέπεις. Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο κολύριο? Τα δάκρυα. Μετανόησε, κλάψε και πες, Κύριε, δεν τα ξέρω, και φώτισε με εσύ που φωτίζεις τον άνθρωπο. Έτσι πρέπει να κάνει ο πιστός. Και να μην λέει, εγώ είμαι πλούσιος, επλούτης, εγώ τα ξέρω, εγώ είμαι αυτό, και να, και απ' την άλλη να πράττουμε την αδικία. Και μάλιστα σε αδερφούς, δηλαδή πήρες έναν αδερφό στη δουλειά και τον εκμεταλλεύεσαι. Πόσο είναι το μεροκάματο? Είναι 50 ευρώ. Ναι, αλλά επειδή είσαι από άλλο κράτος, θα σου δώσω 20. Δεν είναι δίκαιο. Το ξέρετε ότι αυτό είναι παράβαση στο λόγο του Κυρίου? Όσοι δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Έτσι περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο στην προς Κολοσσέης επιστολή. Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει. Είναι ακριβώς πάνω σε αυτό το μάθημα που κάνουμε. Αν θέλετε, το διαβάζω από μέσα για να το καταλάβετε. Λέει, 4ο κεφάλαιο και 1ο εδάφιο προς Κολοσσέης επιστολή. «Οι Κύριοι αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύδοντες ότι και εσείς έχετε Κύριο εν ουρανείς». Έχει λοιπόν ένα δούλο ο οποίος προσφέρει ένα εργάτη, λέγαμε σήμερα, ο οποίος προσφέρει μια αλφα δουλειά. Την ίδια δουλειά, και καλύτερα μπορώ να σου πω, την κάνει κάποιος, αλλά είναι από ένα άλλο κράτος, είναι αλλοδαπός, δεν έχει χαρτιά ο άνθρωπος, είναι... Και του λες, κοίταξε να δεις, εσένα εγώ θα σου δώσω για τη δουλειά που μου κάνεις 20 ευρώ, ενώ στον άλλο του δίνεις 50. Είναι δίκαιο? Μα είναι από ξένος αυτός και είναι τόσο το μεροκάματο και είναι τόσο αυτό και αρχίζει τις δικαιολογίες. Όχι, η Γραφή λέει ότι εάν κάνουμε έτσι είμαστε τετυφωμένοι, είμαστε τυφλωμένοι και είμαστε άρρωστοι. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ πέρα. Και επειδή από αγνωσία πολλές φορές δεν κάναμε το σωστό, γιατί μην πει κανείς εγώ το έκανα πάω το σωστό, τώρα όμως που το μαθαίνεις να κάνεις το σωστό από εδώ και πέρα. Να δίνει λοιπόν το δίκαιο και το ίσον, λέει. Δηλαδή έχεις δύο εργάτες και βγάζουν την ίδια δουλειά, να τους δίνεις το ίσον. Μα κάποιος έχει δουλέψει πολλά χρόνια παραπάνω και έχει προσφέρει, ναι, παίρνει κάτι παραπάνω, γιατί αυτός έχει προσφέρει επί συνόλου κάτι παραπάνω. Το κάνουν αυτό οι εταιρείες και έχουν τη λογική τους και το δίκαιο. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει να μάθουμε πολύ καλά αυτό, γιατί μερικές φορές υψώνουμε κάποια πράγματα και λέμε ότι είναι σοβαρές αμαρτίες και αυτά εδώ τα θέματα, τα οποία είναι τα εντολές του Λόγου του Κυρίου, τα προσπερνάμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν πρέπει να τα προσπερνάμε αυτά. Λέει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου εδώ, μάταιες λέει συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων το νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, απομακρύνω από τον Διούτον. Είναι δηλαδή μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι εγώ τώρα επειδή ήρθα στον Χριστό θα πλουτίσω. Δηλαδή θα κοιτάξω να κάνω πελάτες όλους αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν ήρθες στον Χριστό για να κάνεις πελάτες. Αυτός ο άνθρωπος έχει αποστερείται τις αλήθειες, έχει διεφθαρμένο νου αυτός ο άνθρωπος. Δεν ήρθα στην Εκκλησία για να κάνω πελατείο επειδή είναι αρκετοί αδερφοί και θα με πάρουν στη δουλειά τους. Ήρθα στην Εκκλησία γιατί θέλω να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και επειδή είμαι καλός, είμαι τίμιος στην εργασία μου, με παίρνουν και οι αδερφοί στη δουλειά και έχω και δουλειά. Αυτά λέει ο λόγος του Κυρίου. Όποιος νομίζει ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός ή θα βγάλω εγώ από την Εκκλησία, θα κάνω επάγγελμα, μου είχε πει ένας, αν ήξερα τόσα θρησκευτικά που ξέρεις εσύ, μου λέει. Λέω, τι θα γινότανε, θα είχα βγάλει, μου λέει, λεφτά. Φτυχώς, λέω, που δεν ξέρεις, γιατί αλίμονος αυτούς που θα έπεφτες κοντά τους, θα τους λύσεις τους ανθρώπους. Ο Κύριος ό,τι μας έδωσε, τα πνευματικά μας τα έδωσε δωρεάν. Και λέει, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Δεν θα πληρωθούμε επειδή κηρύττω με το λόγο του Κυρίου. Είναι υποχρέωσή μας. Αλίμονο σε εμάς εάν δεν κηρύττουμε, λέει ο Παύλος. Συγγνώμη. Και λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, από τέτοιους ανθρώπους τώρα, οι οποίοι κοιτάζουν πώς θα εκμεταλλευτούν, δηλαδή τους αδερφούς, πώς θα φάνε από το Ευαγγέλιο, πώς θα πλουτίσουν στον κόσμο αυτό, έχουν πλεονεξία μες στην καρδιά τους, δηλαδή έχει 3 σπίτια και δίνεται τώρα ένα επίδομα σε αυτόν που έχει δάνειο για την πρώτη κατοικία. Και αυτός έχει κάνει ένα δάνειο γιατί για να χτίσει άλλο ένα σπίτι, αλλά το βάζει σαν κατοικία αυτός και προσπαθεί να... Και δίνει ένα επίδομα το κράτος και κάνει τα πάντα. Σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να το πάρω εγώ αυτό το επίδομα. Κάτσε καλά αδερφέ, είσαι πλεονέκτης, το ξέρεις. Ξέρεις ότι κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου. Η πλεονεξία τι είναι? Άσε να το πάρει ο άλλος ο φτωχός που πράγματι δεν έχει, που πράγματι το χρειάζεται. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι πρέπει να κάνουμε και μέσα στην Εκκλησία. Να φροντίζουμε αυτός ο οποίος πράγματι δυσκολεύεται, πράγματι έχει ανάγκη, πράγματι ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Όχι εμείς να πλουτίσουμε από την Εκκλησία, αλλά αν είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τα μέλη της Εκκλησίας να πάνε καλύτερα. Όσοι λοιπόν θέλουν να νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός, νομίζουν ότι εγώ τώρα που ήρθα στον Κύριο θα το κάνω επάγγελμα. Θα βγάλω λεφτά τώρα από τον Κύριο, θα βγάλω λεφτά από την Εκκλησία, θα βγάλω λεφτά από την εργασία μου στους αδελφούς. Όχι αγαπητέ, το τίμιο όταν σε πάρει ο αδερφός στη δουλειά θα εργάζεσαι, θα πάρεις τίμια το μισθό σου και ο Κύριος θα είναι μαζί σου και θα σε ευλογήσει. Και αν εργάζεσαι σε αδερφούς, δούλεψε και λίγο παραπάνω, επειδή είναι αδερφός αυτός που του προσφέρει στην υπηρεσία και σου δώσε το μεροκάματο. Όχι να το εκμεταλλευτείς επειδή είναι αδερφός, γιατί πολλές φορές εκμεταλλεύεται ο εργοδότης, αλλά εκμεταλλεύεται και ο εργαζόμενος. Η Γραφή τα βάζει όλα στο ίσιο, αδερφοί. Γιατί μερικοί είναι όλο τα δικαιώματά μας, μου φώναζε ένας, τα δικαιώματά μας. Εντάξει, του λέω, τα δικαιώματά μας, αλλά έχουμε και υποχρεώσεις. Εδώ η εταιρεία, λέω, μας πήρε για να βγάλουμε αυτή τη δουλειά και πρέπει να τη βγάλουμε. Ναι, αλλά έχουμε δικαιώματα και όλο γι' αυτό ασχολιόταν. Δικαιώματα έχεις, του, αλλά κάτσε να βγάλουμε τώρα το μεροκάματο για να εισπράξει η εταιρεία και να μας πληρώσει, γιατί δεν θα μας δώσει το τέλος το μηνιάτικο. Και ας τα δικαιώματά μας θα τα ζητήσουμε εφόσον είμαστε πολύ καλοί στη δουλειά μας και εφόσον πάει καλά η εταιρεία και εφόσον πάνε όλα καλά, να ζητήσουμε και κάτι παραπάνω. Τώρα γι' αυτό το οποίο μας κάλεσε να κάνουμε τίμια την εργασία μας. Ο χριστιανός είναι τίμιος εργάτης και τίμιος εργοδότης. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και αυτό μας λέει το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου αγαπητοί. Και ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Και λέει εδώ πέρα, μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Να απομακρυνόμαστε λοιπόν από κάθε αδερφό ο οποίος νομίζει την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Μάλιστα στην 1η Κορινθίους επιστολή το λέει και πολύ πιο αυστηρά. Βάζει αυτόν ο οποίος είναι πλεονέκτης, τον βάζει ίδιο με τον πόρνο. Και λέει με το τιού τους, με τέτοιους λέει, να μην συντρώγεται, εάν αδερφός ονομαζόμενος είναι πόρνος, είναι μοιχός, είναι πλεονέκτης, είναι ειδωλολάτρης, είναι λίδωρος. Βάζει μέσα το λίδωρο, αυτός δηλαδή που ηρωνεύεται, που κοροϊδεύει, βάζει μέσα τον πλεονέκτη και τον βάζει μαζί με τον πόρνο. Με τέτοιους αδερφούς λέει να μην συντρώγεται. Γιατί αυτό είναι αμαρτία. Εάν θεωρεί ο άλλος την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Γιατί λέει φανερό, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο. Φανερό ότι δεν θα πάρουμε και τίποτα μαζί μας. Αυτό λέει ο Παύλος. Όταν γεννηθήκαμε, ο Ιώβ λέει γυμνός εξήλθα εκ κοιλίας της μητρός μου και γυμνός θέλω υπάγει. Μήπως παίρνει κανείς τίποτα μαζί του. Δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Αλλά ο άνθρωπος νομίζει ότι αν αποκτήσει, αν κάνει, αν εκμεταλλευτεί, αν ξεγελάσει, αν έχει κάτι παραπάνω από τον άλλο, ότι θα ζήσει παραπάνω ή θα πάρει τίποτα μαζί του. Μαζί μας, ξέρει, θα πάρουμε αυτό που λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, τη δικαιοσύνη, την κατευσέβεια. Αμήν.